Nafarroko bertsolari txapelketaren jarraipena egin dugu irratian, ailegatu da azken txampa. Igandean 8 bertsolari finalista izanen dira, oltza gainean, aurkezle, gaiemaile, epaile, antolaketa talde eta noski bertsozalekin batera anaitasunan. Bidea 29 bertsolari kabitu zuten, bide ederra eskaini dute denek ere, baina 8 bertsolari izanen dira anaitasunari kantari. Gure hurrengo gonbidatuak ongi daki zer sentitzen den anaitasunako oltza gainean 5. finala baitu. Eneko Fernandez Maritxalar bertsolari lesakararekin mintzatuko gara. Eneko, egunon eta zorionak.
Egunon, eskerrik asko.
Ze moduz?
Ongi, ongi. Nahiko lasai eta ongi ja igandia jetzeko.
Aurten bertze urtekin alderatuz, beranduago txapelketa, urte hasieran biharrien urteak abailan, egoerak horrela eginerazi du, alabeharrez izan da hori, ez da plaza honitzik izan egoera gatik eta gogoz geunden bertsozaleak baita bertsolariak ere ez, Eneko?
Bai, azken nien egoera berezia izan da denentzat eta kantatzeko aukera hundirik ez da izan, eta orduan nik uste jendeak gogoa hundiakin hartu, az? Igual bertsolariak beti bezala, gogoa hundiakin, baina bat ipar nik ikusten dut zalearen gan behintzat zugarrezko gogoa, zaretua gehiena bete egin dire, aurreko urtekin konparazioan kopuru handia gogen, finaleko esarrea salmentareak itz bizi duaie, eta nik uste nabaritzen dela jendea pertso gogoza gola.
Hori oltza edo eskenatoki gainetik somatu duzu,
Jende kopuruaren aldetik, bai. Egia da, gero musukoarekin eta irudia ez dela berdina, eta bueno, bai, gero jendeak erraten dizu bai, agitu guztu da gonde da, baina ez da kostatzen da bainikan feedbacko edo lortzeaz, baina ben, kopuruan aldetik, edo jendearen komentarioan aldetik, eta nabaitzen da jendea pertso gogoza gola.
Bueno, final laurdenekin hasi zen txapelketa, gainera lehen biziko saioan kantatzea gokitu zitzaizun, Izaban, eta eraberean lehen biziko zan zinen, nola sentitu zinen hasi erartan?
Bai, ez ongi. Saioan bertan, egiaran, aurten kostatu zait txapelketa ongi edamatea, bidea ongi edamatea, zuarri urdu egon naiz, eta ez dut ahunditu dozatu. Baina egia da, gero horitzen nahiko guztu dago naiz eta bai Izaban eta gero Leitzan. Izabako oltza dainoko bidea gaizki, baina gero Izabanan bertan, lehen da biziko fase bat izateko, txaten inoiz egin duan saioliko gana izan zen, eta nahiko txukun hori nuen helburu txapelketan, eta nahi, saio guztietan maila antzeko eman dezakeen, eta momentuz hori lortzen nahi, bai Izaban eta bai Leitzan, nahiko hurbil, egiten adulten atik.
Bertxotan aritzeak ere txeko lana eskatzen du, ez dakit zuk ariketetan ze sentimentu izaten duzu, ez dakit saioan zehar ze ariketetan sentitzen zarean hobekien?
Bueno, egin da, orten ez dutela olako berezitan, lehenago bai manuen kostatzen ditzaian gehiago zortziko txikian, eta baina orten ez zait iruditzen nahiko orekatu tanabil, zentzu guzitan, bai ofizietan, bai bakarka, eta nahiko gustoa topatzen ari naiz. Egiarren bertsoa egiteko momentuan inoiz baino hobeki ikusten naiz eta bertsoa egiten eta kantatzen diskutatzen ari naiz.
Final laurdenak, final erdietarako saiora llegatu baino lehenago osasun arrazoiak tarteko atzeratzea egokitu zitzaizun saioa, Leitzara llegatu zinen eta Leitzan ere aipatu zuen bezala giro ezin hobea, ezta?
Bai, eta Leitzako, bueno, zugarrizko esan zen, ikasi 600 pertsona egon ziren, hiru erra zen, azken saioa, eta oltzan berriz ere, ba nahiko guztu da hon. Eman dezakean entik nahiko horri diruditzen zaitego nintzela, Izabatik ere, Izaban egindako saiotik ere nahiko horri, eta orokorrin nahiz konten. Kanpokoa egin zaitu izugarri duze, azkenien Izaban urriak ian kantatu nun, da urrengo saioa oain kasa. Hasi azaroa 16, 15 inguru hartan zen, hilabete terdi batetik bertzea da izugarri dutze egin zait, tartean osasuna dazoak, etxetik ezin atera, eta hori izan da ez, okertu duena, baina oltzan berriz ere nahiko guztu dago nintzen, eta uste du lan txukun egin duela.
Eta, ja, final aurrekoetan ze helburu izaten dire?
Bueno, final aurrekoetan bi aukera daude, edo finalera esaptu, edo ez. Orduan, denek egin nahi dugu aliketa ongien, denek egin nahi dugu aliketa urbilen gure mailatik, baina gero, txatzu, denek helburu berdina dugu, da ez? Osa, alba da behintzat finalera heldu. Eta sortez, ba, baina pero txapelketa guztietan lortu dut edan gauri gainditzea, eta honetan ere bai, eta lehitzan hori pasatu zen, ez? Azkeneko saioak beti izaten dire urduriak, azkenean lan erabakitzen da.
Bai.
Eta, bueno, saio nik uste nahiko txukuna izan zela, nahiko ongiatera zela, eta hortzikan emaitza.
Hogeita zortzirako txartela, iganderako pasea erren dugu, final guztiak ere ezberdinak izaten dira, eneko?
Bai, final bakoitzak du bere xarma, eta hori da, azkenian finalera joan behar da, kantatu behar da, amabos beso di bakoitzak kantatzekoa, gero buruzu dukoan gehiago. Eta finale estadistikoki hartzen baduzu ere, inoiz ez da aurre ikusitakorik betetzen beti eguneko egunean. Orduan, joan behar da, alik eta ongi enkantatu, eta bai, nik zentzu hortan ez dut inoengo arazurik. Zortzi garren bezala pasatu naiz, nahiko garbi du non duten burua, baina nik kantatzea joan naiz, eta gero bertso jarriko naute bere dekuan.
Tranquil, lasai zaudela ipatu duzu, iganderako prestaketa bere isirik egiten duzu?
Ez, bere isirik ez, oain arteko berdina. Ezkenien ezagutza hori ezagutzek abantaia bat ematen dizu, ez mentalizatzeko dakizu ze gertatuko den guti gotxi beti, orduan, bueno, nahiko garbi duzu. Eta prestakuntza aldetik berdina, oain arte egin dugu berdina, egun berdinetan alda gelditu, eso eskolan, eso kidekin, eta gero etxean pixka bat landu ere bai, eta nik uste gainera ja lan gehiena edo osoa ja egina dago da, pixka bat mantentzia, tentsio hortan mantentzia da, eta igandera alik eta indartxoen iztia.
Honezkero, bertxolerien lana ere, jakin badakigu, lan ederra izaten dela ez, norberak egiten duena ez, bertxolari batek bai. Prestatua izan behar du, eneko?
Bai, eta gero eta nabarmena da, gero eta prestatu goa dago da jendea. Horrek ekartzen du, bertxoen maila gero eta undiagoa izatea. Nabarmen ikusi dut azken urtetako maila igoera eta batipat azken txapelketa honetan nabarmena izan. Nabarmena, jendeak zenbat kantatzen duen, ze ongi egiten duen, eta zer lan egiten duen, eso eskoletan eta etxean edo, bai, nabarmena.
Eta igandean izaten duzu ohitura berexirik?
Ez, bestu berexirik itximaz balduko dut, eta saiatuko nahi zuen. Ordu bat edo 45 minutu lehenago anaitasuna iristen eta hain ja sartu, elkartu bertzekin, eta ja ohiko rutina zozketa egin, zenbakiak hartu, eta pixka bat komentatu, ze doinu erabili, eta bat, eta finalera, ez, ja goltza digo, eta ja saio bikain bat egiten dut, ez du zalantzarik ikusita ze maila dagoen, ez du zalantzarik saio bikain ezaren dela, orduan, alik eta lanik txukunen egin, eta bixi.
Alden einean gozatu, ez? Orain arte gozatu duzun bezala, goltza gainean.
Bai, hori da helburua, ez? Azkenean, orain arte zapeketa bide hontan eta prestakuntza bidean sufritu desente, baina, bueno, goltzan behintzat nahiko ongi, eta nahiko guztu dago naiz, espero dut kasu hontan, ere bai, aldeantziz, azken bia, finalera zailkatu nintzen momentutik askila zainago, eta azken bi aste hauek, edo azken 10 egun hauek izugarri ongi da manditu. Eta espero dut final arte hola jo jarraitzen, badakito urdu bitzen hasiko naizela eta gaina nik behar dut pentsio puntu hori, urduitasun puntu hori. Baina espero dut oltzakoa ez aldatzea, ez aurreko bi saiotako temple berdina eta alik eta ongien egite.
Bertso saio edo bertso besta ederra izanen da, seguro igandean.
Bai, gainera komentatzen ari dit, sarrera kopurua izugarri bizidu bai eda, salmentan, eta ikusita ze maila dagoen, ezkertu, inongo zalantzak, jendea izugarrizko maiakin iritsi da final ontara, eta lehia garra izango da, ez gainera txapelaz gain Euskal Herriko dako bortxapela daude, orduan jendea agitz motibatu ikusten dut, ez dut inongo zalantzarik lan bikaina izango da.
Hori ere heldu den urtean, eneko, eh? Eta nahitasunan.
Nik ez dut burutan. Hau da, ez dit ilusio berexirik egiten. Jari ezagutu dut nolaen, Niri gehiago final honek egiten dit ilusio gehiago, Euskal Herriko dako zailkapena baino. Uh-huh. Nik egingo dut nire saioa, akin nondik abiatzen nahi zen, eta segiten adun den, saiatu alik eta urbilen, eta hori dortzen badut, hortze, horra gongoan ere postasuna. Uh-huh. Euskal Herriko dako etortzen bada, ba planteatu barko. Kerran dizut, aurten ez dute da ongi pasatu txatek eta prestatzeakoan, orduan, bueno, pentsatu, ongi pentsatu barko nuk. Niretzat ez da hori motivazioa hundirik. Motivazioa da, holako holtza bat, anaitasunan holtza bat, ez dakizu da berriz izango duzun, eta holako besta bat ez diskutatu, eta holako besta batian, holako plaza hundi batean, zure eguneko eguna, edo alden hobekien kantatzea. Hori da nire motivazioa hundirik.
Momentua bizi ez, eta momentukoa igandekoa da, aski hurbil dugun itzordu ederra, eta bueno, holtza gainean hor izanen zarete izarrak, etartean ere antxe estitxua arozena, bertze izar bat, ez, apelan hori patuko dion zain.
Hori da, aski merezia gainera, gure bertso asko dako irakazia, gure gidaria, eta sorpresa hundi hartu nun, justuan prentxaurreko bainakin nuelako, eta berri pozgarria, ez? Zue hainurbileko norbait anikustia berriz ere, eta txapela jartzen, eta aski merezia gainera egin duko lan guztian gatik, eta egiten ari den lanaren gatik, orduan aski konten alde horretatik ere.
Uh-huh. Dudik ez momentu unkigarriak ere bizituko direla saioan, eskerrik askoeneko, gurean izateagatik, suerte hon?
Eta... Bale, esker, eta eskerrak zuei.
Izanen dugu igandekoaren berri ere zuzen zuzenean Xorroxin irratian. Ongi izan.
Erkin.
Besarkada bat. Aio.
Agur.